Et ord som har fått mye oppmerksomhet I det siste ordet kohort. For nå vandrer jo skolebarna og barnehagebarna rundt som kohorter, og det mange som irriterer seg over dette, for det kommer, ifølge norsk etymologisk ordbok, fra en I statistikken så det en gruppe som har en felles faktor, men det kommer altså av latin cohors eller cohortis, og det en inngjæret gårdsplass for fe eller høns, flokk, skare eller en avdeling av soldater. Da vil det kanskje bli vanskelig for mange at de ser for seg Asterix og Obelix på vei mot en kohort. I dag skal vi snakke om hvor ordene kommer fra.
Jeg synes det rart å tenke på at alle ord vi bruker har en historie. Altså på et eller annet tidspunkt så har ordene oppstått. Men så det jo ikke sånn at alle ord har en sikker etymologi. Altså så vi vet jo ikke alltid opprinnelsen til ordene, men på et eller annet tidspunkt så har de oppstått. Og det vi skal snakke om I dag, det jo hvor ord kommer fra og hva de egentlig betyr. Det som innenfor språkvitenskapen kalles etymologi.
Men hva etymologien bak etymologi? Etymologiens etymologi?
Det gresk, og den første delen, etymon, det betyr sann, og logia, det betyr å lære, det jo sånn som vi har I veldig mange ord som ja, slutter på logi. Så dette også en slags sann lære, da.
Ja. Det høres jo veldig matematisk og ordentlig ut, men det jo ikke alltid så sikkert når man går tilbake for å finne ut av det. Det ikke alltid at man kan vite nøyaktig hvor et ord kommer fra og hvordan det har vandret.
Nei, nøyaktig. Det det ikke. Og når man bruker etymologiske ordbøker, så støter man jo ofte på at det står oppgitt at denne etymologien ikke sikker, usikker etymologi.
Ja, for der kommer jo, jeg tenkte jo først, hvis man først har skaffet seg en etymologisk ordbok, fra for eksempel 1952, det noe I veien egentlig for å bruke den I 2020, som vi I nå? Altså bortsett fra at det selvfølgelig ikke står nye ord, men de ordene som står der fra før, kan man stole på at det stemmer?
Det skjer nok ting innenfor den etymologiske forskningen, som I alle andre deler av språkvitenskapen, så skal man være virkelig oppdatert, så bør man kanskje ha aller siste utgave av alle de etymologiske ordbøkene. Men vi kommer nok ganske langt, da, hvertfall med vanlig ords etymologi I også gamle ordbøker. Men selvfølgelig, vi som både språkvitter og forfatter må jo anbefale alle å skaffe seg de aller siste utgavene av alt. Vil vi ikke det, Kristin?
Ja, hvor mange etymologiske ordboker det du har I bokhyllen eller foran deg akkurat nå?
Jeg har liggende tre sånne kjempetjukke, Falk og Torp, Bjorvann og Lindemann, og Jan de Coprona norske etymologisk ordbok, som du også hadde skjønt det, for du siterte jo fra den. Og så har jeg en sånn liten en som jeg har skrevet sammen med Ingbjørg Tonne, som heter Ord, 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 som en sånn lettvekter av en etymologisk ordbok.
Og I tillegg har du på telefonen, har du ikke det?
Jo, jo, og så bruker jeg veldig ofte Etym Online, som en veldig pålitelig etymologisk kilde, engelsk.
Og det var bra tips. Vi burde egentlig, jeg tenker jo at det jo en sånn, hvordan finner Helene Uri ut av hvor ordene kommer fra? Hva liksom, når du skal finne ut hvordan et ord kommer fra Helene, hvor går du først?
Først så går jeg faktisk til NAOB, altså ja. Norsk Akademis ordbok på nettet. Der finner du jo ganske mye. Og så prøver jeg jo å sjekke flere kilder, så jeg sjekker jo I Norsk etymologisk ordbok til Caprona, og jeg sjekker I disse andre litt, altså våre arveord. Og så prøver jeg å ta noen søk på nettet, så jeg sjekker forskjellige steder, og det du oppdager ofte jo at det står forskjellige historier, forskjellige etymologier I de forskjellige kildene, da må man være litt kritisk da.
Men det jo, dette jo gøy. Jeg synes I hvert fall det veldig morsomt å tenke på hvor ord kommer fra, og hva de har vært, og oppdage hvilke ord som ligger, eller hvilke historier som ligger gjemt inni ordene.
Og da tror jeg du eneste. På noe, fordi jeg holder ganske ofte foredrag om språk, og etymologi jo noe som virkelig folk engasjert I. De synes jo etymologi kjempegøy, og det kan man jo lure på. Altså, jeg synes jo, det aller morsomste I språk grammatikk. Setningsoppbygning og bøyning og sånn, det synes jeg aller morsomst. Jeg innser at det ikke alle som deler den entusiasmen der. Men etymologi kommer jo veldig høyt opp da, I det folk elsker aller mest innenfor språkvitenskapen. Og hvorfor det sånn?
Nej, jag så på eller jag hörte på P3 morgon så var det Adelina där. Hon hade en sån jätteuppenbaring där hon hade skönt att ordet sevärdighet kom av se värd alltså något som är värt att se. Ja. Och det är ju ligger ju ganska uppenbart men det är ju att hvis man bara har sett ordet. Jag har ju haft såna själv också hvor du bara ordet har bara ligget föran en hela tiden så har man inte tänkt över vilka beståndsdelar det består av och då blir det oj så är det plötsligt mycket mer in i ordet än där.
En uppenbaring rätt och slett.
Ja.
Så men vad är dina bästa epifaniska etymologiska upplevelser?
jag tror en av de jag liker allra bäst, det är dörslag. Alltså det man brukar.
Bra.
Ja, det man brukar till att hälla vatten särskilt på pasta för exempel. Och på norsk så skrivs ju det D Ö R S L A G. Så hvis man inte vet någon upprinnelsen så eller jag har tänkt att eller jag har ju inte tänkt över det att det har något med dör att göra men vad i alla dagar skulle det ha med en ja, det, dör och slag slag kan man kanske förstå men det kommer ju rätt och slett från lavtysk dörrslag alltså och de som då kan lite tysk vet att ordet durch betyder genom så det är egentligen genomslag att man slår något genom något som då har hull och det är så morsomt för att jag kunde ordet durch da jeg lærte dette her så det var bare sånn, ah selvfølgelig og det derfor også riktig uttale jo dørslag og ikke dørslag ja. Som mange sier hvis man bare har sett det skrevet
Skal jeg ta en superkort tysk til som jeg tror mange ikke har tenkt over hanske hverdagsordet hanske skjønner du hva det, eller vet du hva det kommer av?
Jeg tror jeg vet hva det kommer av hånd jo først hvertfall ganske åpenbart da. Hånd sko sjoe, nei
ja Ja. Håndsko. Så rett og slett håndsko. Og jeg husker jeg hadde en åpenbaring med perlemor, og den kom via engelsk. Jeg skjønte ikke, hadde aldri egentlig tenkt over hva perlemor, hvorfor det heter det, før jeg hørte det engelske mother of pearl, og så var det sånn, åja, selvfølgelig perlemor. Var det fint?
Perlemor. Ja, jeg satt i en spansk time en gang, og lærte at på spansk så heter hodeskalle kalgate og var sånn ok, dette et helt annet ord, men så slo det meg plutselig for Golgata, som jeg kjenner fra kristendommen jeg visste at det het hodeskallehøyden og på engelsk heter det Calvary det, og så var det sånn, ah, dette er jo Golgata, Kalgate Calvary, dette er det samme ordet som har reist rundt
Hvis vi ser på ord som Valross og røsling, så hänger de to ordene sammen. Valross, det heter på norrønt egentlig altså rossvaler, så vi har byttet plass på de to elementene i ordet. Og det første, altså ross, det heter jo for så vidt også på tysk, jo ross et ord for hest, men det skrives altså H-R-O-S-S, og det altså samme ord som horse, hvor det to lyder som har byttet plass. Sånn at valross, det altså egentlig en valhest.
Hesteval. Ja.
Og røsling, det altså hestelyng, det altså lyng som hesten spiser av.
altså, nå skulle vi ikke ha laget podcast, men film, for dette, egentlig så det bare at jeg og produsenten David sitter med sånn, ansikter. Det gjør seg ikke så bra på lyd.
Aha-opplevelser jo noe av gleden ved etymologi.
Ja,
Og særlig sånne hverdagsord, ikke sant? Hvorfor heter det oval? Jo, selvfølgelig, vi vet vel kanskje egentlig at ovum, ikke sant? Det egg på latin. Ja, oval, det eggformet, ikke sant?
Ja, ovo på spansk egg.
Ja, og ovaries, ikke sant? Altså ovariene, eggstokker som i hvert fall et par av oss har i oss. Jeg synes jo også det morsomt å se på hvordan det ting var opprinnelig laget av henger igjen ennå, Altså et sånt helt enkelt ord som glass, altså det vi drikker av, det heter jo glass fordi det det materialet det blir laget i. Og det kaller vi det, selv om vi drikker av et plastglass, så kaller vi det glass, ikke sant? Hva med engelsk spoon, altså skje? Hvorfor heter det det? Hva var det laget av opprinnelig?
Sponge?
Nei.
Det veldig dårlig skje å bruke en svamp.
Nei, men tenk at du spikker den skjeen da. Du lager den av tre, ikke sant? Samme ord som du har i trespon. Så spoon på engelsk er samme ord som vi har i spoon.
Spoon. Ah, det var en sånn evig rekke. Jeg hørte på podcasten Tyskerne, som jeg anbefaler veldig. Og der har de også, hver episode så har de et ord fra tysk som de da forklarer inn. Og i den episoden som jeg hørte, så var det da Schmerzengeld som de snakket om. Og det et tysk ord som man sier, altså sånn, ja, nå gjør jeg en kjip ting, men jeg får Schmerzengeld. Jeg sitter barnevakt for disse kjipe barna, men jeg får mine Schmerzengeld.
Ja.
Og så fant jeg ut at det kommer faktisk, eller først så tenkte jeg at det var litt sånn gateslang, for det kan nesten høres det ut, men det fra det juridiske, at man har Schmerzengeld, så det norske ordet for det, som de også da sa i podcasten, det kanskje betaling for tort og svie. Og da begynte, da ble det jo latter der av Kai, som tysk, for han hadde aldri hørt tort og svie før, så da måtte de finne ut hva det kom fra. Og fordi da som, for svie skjønner man jo at det, ja, noe som gjør vondt, men tort, det kommer da fra fransk tort, urett, skade, mein, og avledet gjennom middelalderlatin tortum. Som det betyr også at det faktisk sammenheng med tortur og retorsjon og torsjon.
Og da fikk jeg en liten aha-opplevelse, for den vanlige måten å si «jeg tar feil på fransk» heter jo «jetter».
Ja.
«Jeg har tort».
Ja, feil. Mm. Ja, jeg har, det min tort. Ja.
Nå det vel sånn at jeg liker aller best den hardcore grammatikken, altså jeg liker sånn setningsoppbygging og ordbøyning og sånn, men det går jo an å kombinere etymologi og grammatikk også ved å peke på helt sånne enkle eksempler som, altså la oss si hamburger, som jo kommer fra byen, tyske byen Hamburg. Men fordi at den første delen, altså ham, høres ut som skinke, så har man jo da delt opp ordet, og så har vi nå cheeseburger og kyllingburger og, ikke sant?
Vegetarburger.
Vegetarburger, ja. Ja. Og for å gjøre det litt mer eksotisk for norske ører, vi har jo en del arabiske låneord også i norsk, som algebra, almanak, alkohol, og det vi legger merke til at veldig mange av disse låneordene begynner på al, al. Og det fordi at det den bestemte artikeln på arabisk, altså den som på engelsk heter the.
Så det som vi skulle ha lånt inn the cat, the dog, the t-dog.
Ja, og så begynte å snakke om en the cat.
Ja.
Mm.
Har vi noen, eller det vet vi kanskje ikke, men nå prøvde jeg å tenke på om vi har lånt inn the. Men det vel rett og slett at nordmenn har vært sterkere i engelsk ved innlånet enn i arabisk ved innlånet.
Det hjelper jo å ha, at låntagerne har kunnskap om det språket de låner fra, ja. For de europeiske språkene så ligger jo arabisk lenger unna. En danske jeg kjenner snakker om en hytta, og det jo et slags eksempel på noe av det samme da. Skjønner ikke at en annen egentlig bestemt form, ikke sant? Så det blir en hytta.
Men det, fra engelsk så har vi den morsomme, så den morsomme med at det heter en pins, en caps,
absolutt, du har den flertallsessen fra engelsk som man bruker da på entall i norsk, et drops for eksempel, og kjeks som veldig mange ikke tenker over et låneord, det kommer jo fra engelske flertallsformen cakes, så har det blitt kjeks på norsk,
og man sier ikke en kjekk,
nei, man sier ikke en kjekk, og veldig sjelden en drop eller et tipp.
Det morsomme med, eller det sånn litt fascinerende da, nå har vi blitt enige om at dette, det jo fascinerende med hvor ordene kommer fra, og jeg har lagt merke til, det var en som påpekte det også, at veldig ofte når man diskuterer språk, så det de som gjerne mest opptatt av hvor et ord kommer fra. For eksempel at mann egentlig kommer av det gammelnorske, det gammelnordiske mann som betyr menneske, og ikke mann. Det gjerne de menneskene som også mest opptatt av at språket ikke skal endres. Det en liten sånn, en lite paradoks der.
Ja, nå kan vi ikke begynne å snakke om språk og kjønn, for da må jeg klarer jo ikke å høre deg si dette uten å da påpeke, tror du det tilfeldig at det var akkurat mann som var fellesbetegnelsen for menneske og voksent individ av hankjønn? Så dette jo en hel egen episode hvor vi kan snakke om kjønnet språk.
En liten, hvis vi bare kan få drept den myten en gang for alle, dette med at kjæring skulle komme fra kjær.
Ja, nei, det har ingenting med det å gjøre. Dette kommer fra ordet karl, altså kall, en mann, og så har du da en diminutiv form, altså kærling. Så kjæring betyr opprinnelig, altså etymologisk sett, en liten mann. Ja. Eller en feminin mann, eller et eller annet sånt.
Så,
Ingenting med adjektivet kjær å gjøre I det hele tatt, dessverre.
Ja, det hadde vært fint. Nei, man må liksom rydde opp I litt. Men har du noen, har ikke du noen flere favoritter på lur nå, Helene, som du ikke har fått nevnt?
Jeg har jo en mengde etymologiske favoritter. Pupill liker jeg jo veldig, veldig godt. Pupil. Altså, ja, det kommer fra...
Papillon, det noen sommerfugl? Nei. Pupil på engelsk.
Jeg tror kanskje du tenker på det riktige, fordi pupill kommer fra latin pupa, som betyr... jente, og pupill det blir jo da en liten jente, ikke sant? Og hvorfor heter pupill liten jente? Jo, det det, Kristin Storhusen, at når jeg ser deg dypt I øynene, som jeg nå prøver så godt jeg kan fra hjemmekontoret, så ser
jeg en liten
refleksjon av meg selv inni ditt øye. Så derfor heter det pupill, fordi vi ser små mennesker oss selv da, reflektert I den andres øyne. Og så det samme ord, altså sommerfuglpuppe henger sammen med det samme ordet igjen. Og det jo også engelsk ja. Pupil, da, bare for å fullføre. Så det en av mine favoritter. Og så liker jeg mullvarp.
Ja, moll, altså det I hvert fall jord.
Ja, den veldig grei. Og varp, den kjenner vi jo igjen fra hvis vi går til tysken da. Altså vefen, som betyr å kaste, ikke sant? Så dette jo også en jordkaste, rett og slett. Men så det jo litt gøy fordi at på norsk så har vi jo verbet verpe.
Ja.
Og hvem det som verper? Jo, det jo høna. Og høna kaster eggene, ikke sant? Verper. Mm. Og så kan du gjøre et verp, ikke sant? Gjøre et varp, unnskyld. Ja. Høna gjør et verp, mens vi gjør et varp.
Men har varpet også noe med kast å gjøre?
Ja, du kan kaste fiskenot, for eksempel, eller varp.
Å ja! Mm. Jeg så på meg for en innbrudd, og jeg bare klarte ikke. Ja. Mm. Dette har jo vært en... hjernen min, hvis jeg hadde satt sånn dioder på hjernen min nå, så hadde det bare lyst opp på alle steder.
Du vet at servelat egentlig betyr hjernepølse, ikke sant?
Hjernepølse?
Ja, servelat, at det egentlig kommer fra... cerebral og sånn, altså det samme ordet, så den første delen av cervelat jo fordi den opprinnelig har vært laget av hjerne. Unnskyld, jeg bare kom på det. Hvis man først blir opphengt I etymologi, så jeg ikke til å stoppe alt du sier, vet
Nei, det
du, bare med
går,
å
det
tolke dem en gang.
Men det veldig fint, fordi at du har jo skrevet litt om det, den hoppet etter rucola, den boken som har kommet nå, så det også noen sånn språkopprinnelse, og det som jo vel tydelig at hvis man vil bli et midtpunkt i festlivet. Ja, nå det ikke noe selskapsliv lenger å ta av, men hvis man vil generelt kunne underholde sine venner på Zoom og andre steder, så det å lære seg litt etymologi. Jeg hadde da for eksempel lest den boken og lært at bacon kommer jo av det samme som back, eller bak, altså ryggen, fordi at det ryggen på grisen som brukes til bacon.
Og, da, og hvem imponerte du dette?
Da imponerte jeg min mann som sto og stekte da, nevnte bason.
Så det var ikke sånn at dere begynte å henge dere opp I uttalen. Jeg tilhører jo et slags mindretall I dette landet som tror det heter bacon, nemlig, for det jeg opplært til.
Ja, nei, vi ser for mye på YouTube til å kalle det bacon. Nei, så det jo et tips da, hvis man vil underholde sine venner, så det jo å skaffe seg en eller flere etymologiske ordbøker, sitte kveld etter kveld og lese, og så kunne formidle historier og anekdoter, for dette her kjempefascinerende.
Men, hvis du har naob på telefonen naob.no eller at bare går inn og slår opp så kommer du veldig langt med etymologier som imponerer selskapslivet altså.
Veldig
så
godt
behøver
tips.
Ikke å drasse med deg de bøkene som veier mange, mange, mange kilo de kan man ha I bokhyllen hjemme og så kan man gjøre litt sånn research før de store selskapene men ellers så kommer du ganske langt med mobilen din
det veldig...
mobil, ikke sant? Fra latin, movere, flytte seg men dette vet vi jo
Jeg tror vi må, nå må vi mute Helene før det går helt over stokk og stein. Fordi at vi lager jo disse språktog-podcastene, og det skikkelig, skikkelig hyggelig å høre fra noen. Så hvis det noen som har en favorittetymologi som vi ikke har nevnt, så send det gjerne inn til spraktips@aftenposten.no. Der går det også an å sende inn andre ting. Jeg vet ikke om jeg har fått tak I et ordentlig sjokolademottak enda, men det burde vi jo egentlig ha. For det veldig hyggelig å høre fra alle som hører på. Og dere kan gi oss stjerner I iTunes og andre steder, tror jeg. Og tips gjerne om oss til venner. Tips, ikke tipp. Gi gjerne et tips til venner.
Dette, men Kristin, ja. Kan du ikke servere avokado til den bacon neste gang? For du vet at avokado, litt usikker etymologi, men det kommer jo trolig fra det indianerspråk som heter nuatl og betyr testikkel. Og det synes jeg gir en ekstra glede når man kjenner på avokadoene for å kjenne om de modne.
Produsent for denne podcasten David Bekoni og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Vi talkes. Herregud, det var altså Erik Solheim gjorde det, Robert Eriksson gjorde det, Øystein Djupedal, bittre menn, så liksom, tenk partiet offret meg. Mm. Vet du hva? Gjerne tenk det, men hold det for deg selv. Det sikkert mange som har tenkt det, men du må løfte blikket.
I Aftenposten går vi gjennom det største og noe av det minste fra norsk politikk og samfunnsdebatt den siste uka. Det Trine Eilertsen, Lars Klovnes og Sara Sørheim. Hver torsdag, last oss ned der du finner podcastene dine.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.